Priekšnieks Valters Reiznieks ir viens no retajiem citrakokles spēles pratējiem Latvijā. Viņš liež, ka kopumā nav vairāk kā 5 cilvēki, kas pārzinātu šo instrumentu. Bet kas tad ir citrakokli? Vienkāršot varētu teikt, citras un koklis apvienojums.
19. Gadsimta beigu galā visā Eiropā intensīvi uzplauka citaru būve. Un, protams, kad Latvija nebija izņēmums, tajā tūlīt ieplūda no vācu zemēm būvētās cītaras, kas uzreiz latvietim likās interesanti atšķirībā no ierastās koklītes. Tajā laikā arī radās mūzikas mazliet savādāka, moderna, skaitījās, tas, ko mēs šodien varbūt saprotam uz iņģēm. Un attiecīgi tai mūzikai jau tā etnografiskā koklīte tā īsti nebija piemērota. Parādījās cītara, tas uzreiz latvietim patika. Un tas kā tādu modernu instrumentu tūlīt pārtvera un sākumā nopirka kādus, un tad tūlīt meistari būvēja paši. Jo latvieši caur cauriem bijuši tādi, viņi kaut ko ierauga, es neesmu dumjāks, es pats varu uztaisīt. Un šī cītara kopa savā ziņā būtu tāds cītaru latviskā versija, kas ir koklas modernizējums, ja tā var teikt.
Valters Reiznieks ir ne tikai apgūst cītara koklas spēli, bet pats arī šo instrumentu ir iemācījies izgatavot, tādējādi to arī kārtīgi iepazīstot. Bet pati cītara koklas spēli gan pirmajā brīdī nešķiet no tām vieglākajām.
Spēles tehnika ir ar četriem pirkstiem slāpējot nevajadzīgās stīgas, mēs veidojam skaņu, trīs pamata akordus, un ne tikai trīs, ja, līdzīgi kā tas ir ar koku. Piekto pirkstu mēs atstājam brīvu melodiju. Tas ir tas, kas strādā visvairāk. Jā, tas cilvēka slinkākais pirksts, jo iekšķis vispār ir lēns, un kreisai roka ir vēl lēnāks viņš. Bet, ja ievingrina, kaut kas sanāk. Un te ir basi. Šo akordu ir tādā veidojam šo pavadījumu. Pavadījumu spēlē ar labo roku un melodija tiek veidota ar kreiso roku.
Tas, ka savulaik populārais instruments un tā spēle šodien ir kļuvusi par retumu, savā ziņā ir padomju gada rezultāts, jo tolaik viss, kas saistījās ar Latvijas 20. 30. Gadiem, bija nevēlams. Līdzīgi bija arī ar latviešu armaņikām ieviņām, bet tagad šo instrumentu Vidzemes pusē jau ilgus gadus popularizē tujēnietis Valdis Andersons, rīkojot arī ieviņu spēlmaņu saietus. Tāpēc arī radusies doma, ka līdzīgi varētu radīt interesi arī par citaru koklu un citiem senajiem un retajiem tautas mūzikas instrumentiem.
Faktiski ieviņu armaņikas sāk atdzīvoties. Vismaz tās vecos instrumentus meklē rokā, restaurē un uzrodās spēlmeņi, bet vēl bēdīgāka situācija ir ar cītarkokli. Bet varbūt, ka mēs varētu ņemt gaismā tos instrumentus, kas tiešām ir uz izušanas robežas. Jo, piemēram, koklē nekas nedraudz, ar viņu visi kārtībā. Bet ir instrumenti, kuri faktiski izzūd, un šis instruments kā cītarkokli ir pārāk labs un skanīgs, lai ļautu viņam vienkārši iznīkt.
Šodien seno un reto tautas instrumentu spēlmeņu saietā jau skanēs arī vēl cimbolu, trīsstīgu base un citi mazāk zināmi instrumenti. Kā vērtē Valters Reiznieks, ir jārada interesi par to skanējumu, jo citādi jau šos instrumentus varēs skatīt vairs tikai muzejā.
Latviešiem nav daudz instrumentu, ar ko mēs varam lepoties, kas būtu latviskas izceltnes. Tādas ir ieviņa armoņikas, to ir uzkonstruējis Augusts Ieviņš, un citarkokla ir viens no tādiem instrumentiem, kas nav nekur citur. Un par mūzikas instrumentu mēs varam daudz un skaisti runāt, ja nav kas viņu spēlē, tā ir tukša lieta, vai ne? Muzejā tu vari rādīt ar pirkstu, šis bija brīnišķīgs instruments tajos gados, viņš tik ļoti skaisti skanēja, visiem aizrāva sirdis, bet šodien neviens vairs viņu nespēlē. Ko tas man dod? Tas man neko nepalīdz. Ja viņu mēs centīsimies popularizēt, piesaistīt jaunus spēlmaņus, tad tā lieta var aiziet.
Seno un reto tautas instrumentu spēlmaņu saietu organizatori soli, ka šo instrumentu spēli šodien varēs gan klausīties, gan arī būs iespēja interesantiem pašiem pamēģināt spēlēt kopā ar meistariem praktiskajās nodarbībās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.